Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriblet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilkshake var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over han og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det er sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Velkommen til Svindelpodden, podcasten som skal gjøre at du blir enda mer bevisst på hvordan du skal unngå å bli svindlet. Mitt navn er Ida Marie Edholm, og jeg er svindelekspert i Nordea. Og med meg så har jeg min gode kollega og nesten ekspert, Tore Lekster Hauge. Du Tore, jeg har googlet deg.
Oi.
Og vet du hva jeg fant?
Nei, eller jeg vet sånn cirka litt på en måte, fordi jeg er ikke helt fremmed for å google meg selv, men ja, da er liksom highlights her.
Ja, jeg gjorde et lite eksperiment for å se hvor mye jeg kunne finne ut av deg.
Ok.
På sånn 5 minutter, tror jeg jeg brukte.
Oh shit.
Og den indre stalkeren i meg, minutt, for å si det sånn.
Ja, ok.
For det tok helt av. Nei, skal jeg ramse opp litt, det jeg fant?
Ja, gjerne.
Ja. Du har jo vært med på å lage luksusfellen i Lomma på Silje. Da ble jeg ganske starstruck når jeg fant ut det.
Ja, ikke sant?
For jeg elsker de programmene.
Det er gøy.
Du skrev et bok, du har vært nominert til Brageprisen. Du har podcastprogrammet.
Ja, det må gjerne,
det kan vi snakke litt mer om.
Ja, det må gjerne snakke mer om. Men på det synes jeg ble snakket alt for. Det synes jeg ikke folk vet.
Nei,
nok, ja.
Men da vet jeg i hvert fall det nå. Og så har jeg funnet ut når du er født, hvor du bor.
Ja, for det. For hittil så var det bare sånne ting som jeg kan stå for, på en måte. Ja. Men nå, med en gang du sa at du visste når jeg ble født og hvor jeg bor, synes jeg at dette her begynte å utvikle seg i litt sånn feil retning.
Ja, det blir verre.
Ja, ok.
Nei, hvor du har studert, det var ganske lett å finne ut. Sett at du er musiker, du har eget band. Mm-hmm.
Ja, ganske. De er godt snakket litt om de også.
Ja. Så fant jeg jo adressen din og telefonnummeret, og det er jo sånn som er ganske lett å finne. Men så, skjønner du, så gikk jeg over på Instagram.
Nei, nei.
Og der fant jeg at du har jo åpent profil, du, på Insta.
Ja, det visste jeg egentlig ikke at jeg hadde.
Nei.
Jeg hadde ikke tenkt noe over det.
Så da fant jeg jo barna dine.
Du gjorde det?
Bilder av, 2-3 barna dine, tror jeg.
Ja, ok.
Kona di.
Ja.
Gikk inn på henne. Så var hun het.
Nå begynner du å bevege deg inn i en sånn litt ekkel stalker-aktig greie.
Ja, og så at du har en tatuering som jeg ikke visste om.
Som du ikke visste om, ja. Jeg har flere, men greit.
Ja, ikke sant? Ja. Nei, så dette fant jeg da. Og jeg kunne sikkert funnet veldig mye mer, men dette brukte jeg cirka 5 minutter på.
Det er jo ikke så kult, merker jeg. Jeg ble, eller i hvert fall i og med at... I og med at når vi snakker sammen om liksom, her i den podcasten, så snakker vi om ting som er litt skummelt ofte. Liksom, svindel og de tingene som du har lyst til å unngå. Så jeg regner med at dette her er liksom noe som du har gjort for å bruke som et eksempel på hvor utrolig lett det er å svindle meg, da.
Ja, det jeg egentlig vil vise med det er bare hvordan svindlerne, hvor mye informasjon da vi har tilgjengelig om oss selv, og at svindlerne kan bruke denne informasjonen ganske enkelt for å skreddersy svindelangrep mot oss, eller for eksempel lage en profil i ditt navn, ta dine bilder, legge inn informasjon om deg selv, og bruke dette.
Ok.
Så det er jo det vi skal snakke om i dag. I dag skal vi snakke om sikkerhet på nett, og litt hva man bør tenke på når man deler ting om seg selv. Og vi har også fått med en veldig kul gjest, Lene Drange, som er økonom, forfatter og også influencer. Vi skal snakke litt med henne om hva hun tenker om dette med å dele ting om seg selv på nett. Jeg fant jo helt syke mengder informasjon om deg på nett på ganske kort tid.
Ja.
Og veldig mye av dette er jo ganske harmløst.
Ja.
Men det er jo også noe som kan brukes da. For å lage en falsk profil, eller for å svindle deg?
Ja, jeg tenker egentlig ganske ofte på det. At det er som at jeg har ganske mye ting som ligger utover. Og mye er liksom ok ting, ikke sant? Ting som jeg er stolt av, som, ikke sant? At Brageprisen nominert. Hvor sykt er ikke det?
Ja, og luksusfellen ikke minst.
Ja, ikke sant? Ja. Alle disse tingene er jo ting jeg synes er egentlig veldig kult, men, jeg ser jo at det er masse ting der som jeg ikke er så happy for.
Og kanskje ikke som du vil at noen andre, eller folk du ikke kjenner da, skal kunne se og ha tilgang til og kunne bruke.
Ja.
sånn som de bildene som du har på Instagram overtilgjengelig, de kan jo egentlig hvem som helst ta.
Ja, ikke sant? Og så er jeg som, jeg er jo 42. Nei, jeg sier nei. Oi, nei, jeg vil ikke si det. Ja, faktisk.
Jeg vet det, jeg vet det.
Ja, ok. Ja, ok, men du, men jeg er jo, som du sa, ikke sant? Som du røpte, så er jeg født i 1980. Mm. Det betyr at jeg husker når Facebook kom, jeg husker når internett kom, jeg husker da jeg fikk PC.
Oi,
ja. Ikke sant? Jeg har hatt med på, ja, hele reisen. Jeg hørte på kassett.
Ja.
Ja. Tenk litt på det, kan jeg
fortelle. Det skal jeg tenke litt på.
Ja, og jeg drømmer meg tilbake til den gode tiden.
Ja.
Men, ikke sant, da Facebook spesielt da, som var liksom det første sosiale medie som jeg var med på, i hvert fall liksom, det var sikkert et eller annet, men det er det første jeg kan huske. Og da var det liksom, da kunne du jo dele alt mulig, og folk delte jo bilder av seg selv. Og det, var, det tror jeg alltid liksom har vært litt sånn restriktiv på, eller i hvert fall liksom passet på at der er det bare bilder som jeg selv har lyst til å være der, ikke sant? Fra den pene siden. Ikke den stygge siden.
Nei.
Høyre siden. Men det er men det jeg fort fant ut da, var at folk la ut dritmange ting av meg, eller ikke, det ikke sånn at folk legger ut dritmye ting av meg da, men liksom men hvis, eller for eksempel da liksom bryllupet mitt ble jo dekket da på Facebook som en slags sånn paparazzi-aktig greie, for folk bare la ut ting sånn totalt ukritisk.
Ja.
Så det er jo dritmange av det, og det har jeg liksom prøvd å gå og slett litt etter det. Sånn. Men jeg har liksom, når jeg går inn på min egen Facebook-profil og ser på bilder her, så er det er mye greier, og det er utrykningslag, det er bilder av meg på en eller annen hest og noen greier. Ikke sant?
En hest?
Ja, på hest.
Nå ble jeg nysgjerrig.
Ja, da jeg drev med litt ridning, da var yngre.
Du, det fant jeg faktisk ikke ut. Det...
Nei, det tror jeg måtte gjemt i
det var kanskje slett det.
Internets mørkeste kroker. Ja.
Men det er jo som du sier da, man delte mye mer om seg selv før.
Det er kjempemange ting der da, som var sånn her, som man nødvendigvis ikke er keen på å ha da.
Nei, og så ser jeg jo, jeg husker det, jeg la ut album fra hver gang vi var på fest.
Ja, ikke sant? Ja.
Med 60 bilder.
Ja, men det er det jeg... Det er akkurat det der jeg snakker om da.
Ja.
Og det er jo liksom klart det er masse folk som kanskje ikke er keen på å ha det. Sånn tagger man også, ja.
Mm. Og vi har jo sett nå den siste tiden en del sånn falske Facebook-profiler.
Mm.
Hvor man har tatt kanskje profilbildet som du har åpent, noen bilder som du har laget på profilen din, og så oppretter de bare en profil i ditt navn med de bildene. Og så legger de kanskje til noen av vennene dine da.
Ikke sant.
Og så kan de gå videre derfra.
Ja.
Men det er jo så det er jo en liksom der ting man kan tenke litt på da.
Ja.
For du kan jo gå inn på for eksempel profilbildinnstillingen og se hvem er det som kan se dette bildet.
Ja.
Så der vil jeg kanskje gått inn og sjekket litt hva er det man deler, og har man åpen profil.
Exakt, for det er ganske enkle ting, men det er sikkert for det er ting man ikke tenker over, tenker jeg. Liksom, det er sånn, det er så det er sånn ubetenksomt da, men
ja. Det er lett å ikke tenke over det før det plutselig skjer en, at man får profilen sin misbrukt, eller at man får et phishing-forsøk, for eksempel.
Men har du noen eksempler på hvordan man kan bruke den informasjonen?
Jeg vet et eksempel må... Du har kanskje kommet over disse quizene på Facebook, hvor du blir spurt om ulike typer ting, litt sånn, hvordan type er du? Og da må du ofte svare på en del spørsmål, som for eksempel kan være... hva er ditt favorittdyr, eller hvor er du født, altså litt sånne type ting da. Og det vi har sett er at disse quizene, de kan jo brukes, fordi da får man en del informasjon om deg selv, til å kanskje gjette passordet ditt. Det er mange som har dyr i sitt navn som passord, for eksempel.
Ja, ikke sant.
Så det er også litt sånne ting som man kanskje bør tenke litt på, når man svarer på ting, eller legger fra seg informasjon på nett, at dette kan jo havne i gale hender da. Og så hvis vi går litt mer på, altså mot på jobben din da, så ser vi jo at en del bedrifter, de blir utsatt for svindelforsøk.
Ja.
Og da bruker ofte svindlerne åpen informasjon som ligger ute om bedriften.
Hvordan det?
Nei, det er jo mange bedrifter som, eller større bedrifter, som kanskje har en hjemmeside, hvor de har en del informasjon om de ulike folkene i bedriften,
ja,
altså hvilken stilling de har.
Ja, ikke sant? Bare sånn presentasjon av ansatte.
Ja, og der kan jo også ofte kontaktinformasjonen ligge ute.
Mm.
Ellers er det jo LinkedIn da, hvor mange selvfølgelig har hva de jobber som, også kontaktinformasjon. Og da kan jo for eksempel jeg, hvis jeg ønsker å svindle la oss si at du jobber I en bedrift, så går jeg inn på nettsiden din, finner at okay, du økonomiansvarlig, så finner jeg kontaktinformasjonen din, og så går jeg kanskje inn på Facebooken din og ser at du har nettopp lagt ut et bilde fra Italia, du på ferie.
Ikke sant?
Så da kan jeg sende en e-post til de andre ansatte I bedriften, og late som jeg deg.
Ja, ikke sant, for da du liksom forfalsket, eller du liksom kamuflert e-postadressen eller et eller annet.
Ja. Ja. Så det jo en måte å gjøre det på, da.
Ok, men da, okay, så da sender du en e-mail og sier et eller annet sånn der...
Hei, jeg på ferie, men jeg må få bare betalt den regningen. Kan du gjøre det for meg?
Ja, ja ikke sant? Ja, det, den ganske sniket, altså.
Mm.
Ja. Utrolig, hvor, ja, for det setter jo... Den egentlig nesten... ja, for den nesten litt sånn eklere, eller den eller den her liksom mer kompleks på en måte, for da man virkelig satte I systemet, jeg mener liksom ikke sant, å gå og se på hva man jobber med og så, ikke sant, inn på profilen din, gå og sjekke det greiene der ja, det jo liksom ja.
Da bruker man informasjon fra flere forskjellige sider da.
Ja, ikke sant, da må man jo også passe på man, da må man på den ene siden så må du passe på hva du har eller hva er det som tilgjengelig av informasjon fra liksom da hvor du arbeider, og så må du liksom også passe på din egen ting da, så, ja, det jo, ja. Det mye man skal liksom, huske på da men det sikkert, ja.
Ja, og så kan jo man kan jo tenke seg at svindlerne også bruker informasjon I for eksempel en kjærlighetssvindel, for å spille litt på dine interesser
ja, ja.
Ting man vet at du ja, bryr deg om, interessert I at man bruker det også for å på en måte lage, bygge opp et tillitsforhold da. En dame som har mye erfaring med å dele på sosiale medier økonom, forfatter og influencer Lene Drange fra Luksusfellen. Hun ble kjent som 24-åring da hun startet Snapchat-kontoen Snaponomi som på høyden hadde gått over 350 000 følgere. Hun får daglig flere henvendelser fra folk om privatøkonomi, og overraskende ofte også om svindel.
Hei, Lene.
Hei, Leisen.
Du, hva ditt forhold til å legge ut informasjon på internett?
Det kommer jo helt an på, tenker du om meg selv, eller tenker du sånn generelt om økonomi?
Ja, hva du legger ut, hva du ikke legger ut? Har du laget noen regler for deg selv, eller noe du tenkt det viktig, eller har du bare kjørt på så sakte, men sikkert tenkt, liksom, jeg burde kanskje gjort det?
Nei, jeg har nok lært underveis, men I starten så var jeg jo ung og single, og hadde ikke så mange bekymringer, og tenkte I hovedsak at så lenge jeg ikke hadde åpen telefonnummer og sånn, det var liksom litt viktig. For rett etter jeg startet denne Snapchat-kontoen, så hadde jeg ikke tenkt på det. Det var ingen som sa det. Halger glemte å nevne at sånn, du må skjule nummeret ditt. Så det, jeg har 2-3 hendelser der det har stått noen litt sånn creepy folk utenfor der jeg bodde og bare, hei, hei, skal vi møtes? Vil du, kan jeg komme inn, liksom? For jeg sliter med økonomien, og eller litt mer sånn sleazy, sånn, å, du så deilig, eller skal vi liksom...
Ja.
Litt der.
Ikke sant.
Så da lærte jeg tidlig at kanskje å legge ut for mye bilder rundt der man bor, da, og leiligheten og litt sånne ting, at det var liksom viktig å stoppe. Og så ble jo dette hakket strengere når jeg fikk barn, da. For det helt uaktuelt for min del å legge ut, både for å tjene penger på en måte, men også at de har liksom ikke bedt om dette da. Så det har blitt strengere og strengere med årene, både på sosiale medier, men de som egentlig synes det verste jo journalister som vil lage sånne hjemmehostereportasjer. De blir støtt av disse reglene.
Ja, men det jo liksom en sånn klassiker. På en måte, det er kanskje som gamle dagers sosiale medier på en måte en se og høre
hjemme hos
ja. men har du hatt noen ting som du som tenkte oh, shit, det der var kjempedumt av meg jeg burde ikke gjort det
ja, altså jeg har jo vi legger ut mye på story og sånn når vi ute på opptak, for eksempel med luksusfell og da kommer det ofte noen og oppsøker restauranten vi spiser på eller hotellet vi bor på
jeg gjør det
ja. Det liksom en litt ny trend da, så ja. Vi må være litt forsiktige med hva vi legger ut. Vi har jo reist nå de siste, siste halve året, så har vi vært på mye små steder da.
Ja.
Så, så de vil gjerne henge og få noen økonomiske tips, og så vil de, har de av og til litt sånn creepy hensikter.
Det her fans liksom, av Hallgeir og deg og sånn, eller er det folk som bare, nå ser jeg på sosiale medier at, at at luksusfølgende økonomer her, så da må jeg bare komme ned til den Kina-restaurangen så fort som overhovedet mulig.
Indiske, må du huske.
Indiske.
Du har laget dette indisk.
Ja, men, ja, men jeg har vært med, så ikke sant, jeg har laget kjempemasse luksusfølgende sammen med deg, men jeg kan aldri huske at vi ble ståket, så det må, dette noe som etter min, min tid.
Ja, dette nytt. Det sikkert mm. noen som endelig har begynt å legge ut noe. Kanskje det ligger...
Ok, men nå er det...
Men, ja, men det har skjedd, ja. Ja, altså nå, siste sesongen, så har jeg tror det har skjedd alle stedene vi har vært.
Det har vært mye samme, jeg har vært samme Hallgeir ganske mye. Jeg har aldri opplevd at det har vært sånn noen Beatles-tilstander. Det har vært mye sånn der hei-hei, eller at noen tenåringer måtte le litt og se på det andre og sånn. Det har aldri vært noe sånn hysteri, det har det kanskje vært.
Nei, altså Beatles-tilstander, så kanskje drar det litt langt. Ja. Men det kommer liksom ofte to-tre sånn, å ja, vi fant ut at dere bodde her, vi så på Insta, at dere
var i
huden. Ja, ja. Så nei, det er jo stort sett hyggelig, men av og til litt over kanten, kanskje.
Ja. Mm.
Men når var du merket at nå begynner du liksom å få en slags sånn sosial medieprofil da?
Nei, altså fra jeg startet den Snapchatten spesielt, så på et halvt år så fikk jeg kanskje 150 000 følgere. Det skjedde ganske fort.
Ja.
For det var jo før alle disse endringene på Snapchat kom da. Så jeg merket det ganske tidlig, og at folk vil jo, altså det innholdet som fungerer best er jo når man deler om seg selv.
Mm.
Og på en måte økonomi, for å gjøre økonomi gøy, så må jo du også dele om deg selv. Så det har vært liksom en litt sånn hårfin balanse med hvor mye du må gi for å få.
Ikke sant? For det ganske interessant, det da. Er jo den der jo ikke sant, sikkert nære som en del sånne influensere og folk på sosiale medier, ikke influensere, men alle vet jo på en måte at hvis du skal få sånne klikk, så må du gi litt av deg selv, da. Mm. Og da jo, ikke sant, det må jo være, det må være en svindlers måte, ja, du må jo elske det.
Ja, det litt den tiden vi lever i også, da. At mm. man deler av seg selv, og som du sier, for å på en måte få følgere, likes, klikk, så er folk interessert i deg som person. Men det gjør jo også at det lettere for svindlere å bruke den informasjonen til mm. å for eksempel lage falske profiler eller skreddersy svindelangrep mot oss.
Har det vært noen som har laget en falsk, side om deg, eller sånn profil om deg?
Ja, det var på Insta for noen år siden og la ut noen sånn bruk masse penger type side. Men det må jeg si, egentlig likt litt. For min del så er det jo viktig å ikke være sånn kjip økonom der alt handler om å spare. Og selvfølgelig skal du ha kontroll på økonomien, men du skal jo også tjene for å bruke det. Eller sånn, alt dette kan man vil. Men den profilen likte jeg egentlig litt. Det kom litt sånn usannhet her.
Ja,
men det var ikke et stort problem.
Ja,
det er forsvant ikke, fort.
Men det er ikke alltid du heller holder helt til sannheten, har jeg skjønt. Så det er,
skjønner ikke hva du mener.
Men Lene, du snakker jo mye med følgerne dine og får sikkert masse spørsmål om økonomi, men også om svindel. Har du noen eksempler på hva ting spør om, hva folk spør om?
Mm. Nei, det vanligste når det kommer til svindel er jo sånn typisk som bankidé. Svindel, og spesielt før når man hadde BankID på mobil, og da spesielt i fadderuken og ved oppstarten av året og sånn, så var det en typisk sånn, du hadde samme kode på mobil som du hadde på BankID-en, sant?
Ja,
ikke sant. Så det der at noen hadde blitt utsatt for at en annen person hadde kjøpt en iPhone på nedbetaling, eller tatt opp et forbrukslån på et forsta, for du trenger ikke følge med så lenge for å få den koden. Det har vært veldig utbredt.
Også, ja, men sitter de da og ser over skulderen liksom, på en måte, liksom ved siden av deg, liksom, hvis du taster inn på telefonen da?
Ja, hvis vi tre som sitter her hadde vært på et forsta, og så trenger ikke jeg å følge med så lenge på din telefon hvis du holder en kasse med din kode da.
Ja, ikke sant?
Hvis du har en firesiffret kode, og hvis jeg bare spør om, kan jeg låne din mobil, for jeg finner ikke min, kan jeg ringe den, eller kan jeg bytte sang, eller et eller annet sånn, så vet jo jeg koden din, og så tar du bare 2-3 sekunder og søke om et forbrukslån eller kjøpe en mobil i ditt navn.
Hvordan man gjør det da? Eller tar man... Det liksom, jeg blir jo både litt sånn skremt, tenker liksom, i kjent stil. Jeg vet om en som har samme kode på telefonen sin som han på alt mulig annet.
Ja, det har vi sagt om før, tror jeg.
Ja, sagt det før, ikke sant? Så... men hvordan man gjør det? Jeg blir sånn, eller bare sånn, jeg blir bare nysgjerrig på hvordan man faktisk gjør det. For jeg, liksom, jeg synes det høres så, ja greit, liksom, du får tak i den koden, men liksom, kan du med det, så kan du søke om forbrukslån.
Ja, du tar mobilen til vedkommende.
Ja, du tar mobilen, sant? Og så går jeg inn på en forbrukslånsside eller i en forbrukslånsbank, og så søker jeg om, ikke et så høyt beløp, for da blir du fortere avslått, men 20-30 000, for da er det større sannsynligheten for at man får det innvilget, at du er kreditverdig for det. Tester jeg inn, mye av din informasjon kommer jo fra BankID, og så tar jeg mitt banknummer, eller kontonummer egentlig, og så får jeg pengene utbetalt til min konto.
Ja.
Og så sier jeg takk for lån og gir telefonen tilbake igjen til deg.
Ja, ikke sant?
Det er ganske skremmende.
Ja, det er superkert.
Og da får jo jeg pengene, og du får jo ikke vite om dette på en god stund, for du har jo ofte betalingsfri den første måneden, så det går cirka 1,5 måneder før du får en faktura i posten, og da er det ganske sent å anmelde deg og de tingene der.
Mm.
Og så er det jo dette med at det de fleste blir... som skjer med at de ikke, sant, for du anmelder det gjerne, og så vil jo du vil jo si opp lånet da, eller si at det var ikke meg og sånn, men du blir ofte holdt ansvarlig, for du har vært uansvarlig med din BankID, for du har ikke skiftet kode, mest sannsynlig da, for du må skifte kode en gang i året.
Ikke sant.
Men disse ungdommene som gjør dette, tror du liksom de skjønner konsekvensene av det de gjør, eller?
Nei, men jeg tror de skjønner at de aldri blir tatt.
Ja, ikke sant?
At det er på en måte...
Det er lett å komme unna.
Ja, ja. Ja, sant? Så liksom 20-30 tusen når du er par og 20, da. Mm. Det er litt mye penger, det.
Ja, ja.
Og hvis det funker, og du gjør det på 4-5 stykker, har du en ekstra inntekt, da. Det er jo skattefritt, for så vidt.
Det er helt sykt. Men, ja. Så det er disse offrene som tar kontakt med deg, og forteller om det som har skjedd?
Ja, ja. Ja. Eller ofte sånn, dette har skjedd med en venn. Hva skal jeg gjøre?
Ja.
men ting har jo blitt bedre nå da, i og med at man har gått over til denne BankID-appen, for da har du et passord, og den er mye vanskeligere å få tak i.
Ja.
For hvis noen spør, altså, hvis du skal spørre en person om å få tak i det passordet, så blir det litt mer komplisert da.
Mm. Ja.
Og så samtidig nå når alle har byttet BankID, så har ikke du vært uansvarlig, for da har du byttet også kode og system innenfor det siste året.
Hjelper det med sånn face-ID og sånn? Eller er det...
Ja, altså... Jeg tror ikke, og spesielt hvis det er alkohol involvert og sånn, så er det ikke vanskelig å komme inn på noen sin mobil.
Nei, holde mobilen foran ansikt. Men det er jo ganske skremmende at dette skjer med folk som kjenner hverandre. Jeg vil jo tro at de som, hvis du er på fors med noen, så er du kanskje venner med dem.
Men jeg tror det skjer mest i fadderuken og sånn type nettopp litt kjent.
Ja.
Og litt sånn skolevenner, altså man er jo kanskje røys med hvem man inviterer. Når man er ny et sted og vil få noen venner, da.
Ja, det er mer sånn bekjente.
Ja, men samtidig så ser vi også i luksusfell, dette er jo veldig utbredt blant parforhold, eller sånn halvveis ekser, eller hva man skal si. Så jeg tror ikke det er nok ikke ukjent der heller, men de som jeg snakker mest med, de som typisk sånn, har møttes et par ganger på et fors, og så er det noen som har en klar plan om at her kan jeg få meg en 20-30 000 ekstra.
Ja, det er ikke gøy. Hvilke andre spørsmål er som kommer inn?
Ja, den klassiske er jo også dette med å kjøpe og salg på nett, altså for eksempel på Finn, med at man kjøper en jakke eller veske eller et eller annet som i hvert fall er litt dyrt, sant? Hvor tid skal man vipse for det man har kjøpt? Og så er det jo mange som sender kvittering. Dette er jo en klassiker, sant? At du legger inn, og hvis det er et litt høyere beløp over 5000, du legger inn en kvittering, og så sender du kvitteringen, og så sender den andre parten sender jo da varen. Men så er det veldig mange som ikke kan lese en kvittering, for den kan jo bare slettes igjen i nettbanken til mange da. Så det er sånn, men jeg fikk kvittering, jeg sendte varen, men så kommer aldri pengene. Hva skal jeg gjøre?
Ja.
Og, sant, og unge i dag, de har jo mange dyre ting, så det er ofte å snakke om 5-10 000 kroner for ulike varer. Da. Og da er man også litt sånn støkk for hva skal man gjøre da.
Vi har jo hatt en del eksempler nå på Thais, for eksempel. Det er jo litt det nye nå.
Ja, ja.
At det mange som kjøper brukte klær der, og det kjempebra måte å spare penger på.
Mm.
Men hva kan man liksom se etter da, tenker du, når man skal kjøpe, eller hva det som på en måte er godt nok for at man skal overføre penger eller betale?
Nei, altså for det første så må du se på kvitteringen da, at den ikke bare lagt i betalingen, men at betalingen utført.
Ja, og da det kvittering fra på en måte nettbanken.
Fra nettbanken, du har en screenshot fra nettbanken.
Ja.
Ellers er jo det å vipse, altså motta pengene på Vipps først da. Altså jeg elsker å selge ting på internett, men altså jeg sender ingenting før jeg har fått pengene.
Nei.
Og det er jo ofte, det er jo for så vidt litt skjevt andre veien da, men det er mange som godtar det, som jeg også synes er litt rart da.
Ja, for det er jo minst like svindel, liksom, svindelverdig, er det ikke?
Jo.
Hvis du sendte pengene, for det jeg synes var liksom litt kjipt, hvis jeg hadde sendt 5000 da, og så...
Får ikke du noe vare?
Altså, får du ingenting?
Nei.
Det har ikke laget et bedre system.
Nei, men de har jo litt sånn ulike betalingsløsninger, men det er jo ingen av de som er sånn kjempegod enda, men de er blitt mye bedre da.
Mm.
Så det tryggeste er jo for så vidt å møtes litt sånn halvkleint på gaten og vipse og få tingen.
Ja.
Men der også har jo, det er mange som gjør det, spesielt med sånn konsertbilletter, sant, at de selger samme konsertbilletten flere ganger.
Mm.
Ja.
Og så kommer man der, og så er det 5 stykker som har en billett.
En billett,
ja.
Det er jo greit å være litt opps på nå når det snart blir vår, sommer, festivaler, konserter.
Ja, jeg tenker du må være en tidlig utøst, så du er den første
sommerbilletten. Nei, jeg tenkte mer at det er greit å huske på det, hvis man...
Det er greit, men da har du liksom, da har du den her at man stjeler ens innlogg, ikke sant, på fest og sånne ting. Og så har du den Finn Thais-svindelen. Hvilke andre er der?
Nei, den siste er jo en slager. Det er jo kjøp og salg av kreditkort.
Kjøp og salg av kreditkort?
Yes. Og da er det sånn at en person tar opp et kreditkort i en eller annen bank.
Ja.
Trenger for så vidt ikke være en forbrukslånsbank, men tar det opp, selger det til en annen.
Ja.
Altså la oss si at grensen på kreditkortet er 30 000.
Ja.
Selger det for 5-10 000 til en venn. Venn drar til utlandet og bruker 30 000 på ferie. Makser kreditkortet. Kommer hjem igjen, så er det den som tok opp kreditkortet mellom det som stjåler, og bare jeg har ikke vært i London eller Paris eller et eller annet greier, men har gått 10 000 i pluss. Og vedkommende som har brukt 30 000 har bare betalt 10 000 for det.
Okay, bare sånn,
det siste skjønte jeg ikke helt.
Nei, ok. Så, ja. Det her er liksom, vet dere...
jeg forklarer nå.
Testen, eller syretesten.
Ja.
Er noe jeg skal gjenforklare. Ja.
ja.
Nei, det er jo... ja, du har et kreditkort som det er 30 000 på, ikke sant? Som er kanskje en sånn moderat grense som kan få, som kanskje hvem som helst i hermetegn kan få. Og da, det tar du, og så har du en kompis med litt dårlig moral, så du sier til denne kompisen, hei, jeg nå har et kort der, 30 000, men du kan kjøpe det meg for 10 000, men du kan bruke hele løpet, så du har egentlig kjøpt 30 000 for 10 000, og så, ikke sant, så kan du ikke, for å gjøre denne historien litt troverdig, så tar du med deg det på ferie, ikke sant?
Ja.
Og så bare går du fullstendig bananas da. Og så, ikke sant, så ringer du og sier at nå er jeg i Paris da. Som jeg har lyst til å dra til. Og så, ikke sant, nå kan du si at et kort er stjålt vel.
Ja, for da kan den som eier kreditkortet i utgangspunktet, kan jo bevise at du har vært hjemme og brukt penger. Ja. For eksempel i Norge.
Mm.
At sånn, jeg var ikke i Paris, jeg har ikke noen transaksjoner på flybilletter, hotell, og jeg har ikke vært på Starbucks eller whatever. Så den er også veldig utbrett da. Og det er jo spesielt sånn weekend-tur, sommerferie, en billig måte å reise på, kan man si.
Søren, den hadde jeg aldri hørt om før. Men,
nei, du har ikke hørt om det på...
Nei, det...
Det er fordi det er så lav, terskelagte greier. Det går litt under mot radaren på hva dere driver med.
Nei, jeg vet ikke. Men det er kjempeinteressant da. Så mener du da at dette er ganske utbredt blant unge, eller...
Ja, eller jeg får en god del spørsmål om det. Mm. Og tenker det jo mange flere som driver med det enn de som spør.
Ja, ikke sant?
Men jeg har ikke noen tall på hvor mange som driver med det. Men, men vi vet jo også litt med erfaring både fra sosiale medier, men også fra luksusfell, at det er litt utbredt i enkelte områder.
Ja.
Og så jo det en... Sannsynligheten for å bli tatt jo lav, da.
Og så kanskje... Det bare litt sånn fri... Priaseng for meg. Men er det liksom... Du kan tenke seg at det liksom en ting som litt sånn en gråstonaktig, fordi kreditkort ofte forsikret veldig godt.
Yeah.
Du, der vil jeg liksom automatikke det, vel, jeg tenker meg, at det litt sånn... Dette har man et system for.
Ja, sant, og så lenge du kan bevise at det ikke var deg, så det sånn... Ja, ok, nei, men da var det sikkert en skam eller et eller annet, da.
Mm.
At banken... For banken er det jo små penger.
Ja, ja. Så... Alle måneder drar, som vi pleier å si her.
Nei, men det er... sant? Også er det mange som lurer på, er dette lov? Mm. Er det ulovlig? Hvor ulovlig er det eventuelt? Mm. Hvordan kan man bli tatt? Nå skal jeg ikke si at jeg for den. Altså, det ikke sånn at jeg promoterer dette på noen som helst måte. Og sier jo selvfølgelig at det ikke det er greit, da, men det er interessant hvordan unge ser på det. For de tenker jo, ja, men jeg betaler jo 10 000 for de 30, så det er jo på en måte bare en god rabatt.
Har betalt noe for det, på hvert fall.
Ja.
Melende, du jo også influencer, og vi snakket litt om at du deler mye om deg selv, du veldig aktiv på sosiale medier, men har du noen litt sånn kjøreregler eller tips til andre som mye på sosiale medier om hvordan man kan holde seg trygg?
Ja, hvis man deler mye privat, så vil jeg i hvert fall ha lukkede profiler, da. Eller at når man legger ut på story, at man gjør det for bare nære venner, ikke for alle. Og så det denne klassiske, spesielt hvis man bor i hus, alene, kanskje ikke legger ut hele tiden når man vekk og de tingene der.
Mm.
Det jo en klassiker som i oppblomstring igjen, dette med å bli... hjemmeran, hvis man kan kalle det det.
Mm.
Der kom det noen nye tall nå nylig at det blir mer og mer av det. For nå begynner jo folk endelig å reise igjen.
Mm.
Og så det spesielt dette med når man kjøper et nytt sted å bo, kanskje. Hvis det sånn, jeg har kjøpt denne leiligheten for 4 millioner, da du kreditverdig, da det rom for å ta opp mye forbrukslån. Mm. Og her synes jeg faktisk media også litt sånn ugreie. For hvis en eller annen kjent person, en stjerne, har kjøpt et nytt hus eller noe sånt, så legger de ut finannonsen.
Ja.
Og det jo egentlig ganske farlig, da.
Mm.
Så her har vi mye å gå på. Det litt naivt over hele linjen, spør du meg, da.
Mm.
Så nå jeg kanskje litt ekstrem andre veien. Men at man må tenke grundig gjennom hva man legger ut, da.
Ja.
For du kan få veldig mye informasjon ut fra det man har, både det man eier. Og så skal ikke det så mye til, da. Altså, terskel er ganske lav for å finne ut om du har noe verdifullt, da.
Mm.
Og så ser man spesielt yngre influensere som kanskje mer ute, kanskje har litt dyrere vesker og litt sånne ting.
Mm.
At man drar ut dit der de er, og prøver å stjele ulike vesker og ting som de har med seg.
Ja, ikke sant? Og det hørte jeg også faktisk politiet sa, at nå var det en liten oppblomstring av det at man stjeler mobiltelefoner og sånt på byen, fordi flere er på byen igjen.
Ja. Mm.
Så det...
Og så det jo mange unge, sant, som i 20-årene, som følger med på sosiale medier hvor du er, hva du gjør på, hva du har med deg, hva du har på deg.
Ja.
Denne researchen blir jo gjort for dem, for det at man legger jo ofte ut sånn, det denne vesken, disse skoene, denne mobil, disse AirPodsene, alt man har, da.
Mm.
Også hvis det noen som ute og fester og kanskje ikke helt følger med, da, og spesielt jakker og sånne ting.
Ja.
Det jo små verdier sånn i det store bildet, men for den enkelte så kan det bli ganske mye. Da.
Ja. Så vær litt bevisst på hva man deler, hvor mye og med hvem. Da.
Mm.
Ja.
Ja, det nok en god start.
Men er det sånn at du har sagt om at man legger ut finannonser og sånn, så skal man helst kanskje ikke gjøre det da? På en måte, liksom, hvis du har kjøpt, da, som vi har kjøpt dette her, og så legger du ut finannonsen, og så har du kanskje en åpen profil, eller at du, eller, det jo en ganske liten sånn synlighet da, antagelig, men likevel, ja. Sånn, da ser venner mot venner, og så går vi videre og så videre.
Ja, jeg ville i hvert fall tenkt gjennom det. Altså, du kan jo heller ta noen bilder fra finannonsen og si, jeg har kjøpt dette rekkehuset, eller den leiligheten, eller whatever jeg har kjøpt. Trenger kanskje ikke hele prospektet og hele annonsen, da.
Ja.
Og kanskje ikke adressen.
Ikke sant?
At folk er veldig, for det er veldig mange som er sånn, ja, nå koser vi oss her i gate nummer 15B. Ja.
Mm.
At du kan bare holde det på gatenivå, kanskje.
Ja.
Det er jo det samme som på Finn, for eksempel, eller på Thais, når man kjøper og selger noe. At det er der hele tiden å bare ha gatenavn, men ikke nummer, for eksempel.
Mm. Ja.
Så å ha noen sånne forhåndsregler, jeg har kanskje litt for mange av de igjen da, men jeg tror det veldig lurt. Så kan man heller oppgi det når ting blir avtalt da.
Mm. Det kanskje det å bare ha et litt bevisst forhold til det hvertfall, hvis man deler noe, at man da klar over at det kan faktisk plukkes opp av andre og misbrukes. Så må man jo se litt hvor egne grenser går, men at man i hvert fall er litt klar over det, har det litt tilbake av det. Og så snakket du litt om dette med bank-ID-tyveri, så det med passord, og ha sterke passord, ikke dele passord med andre.
Og ikke samme overalt.
Ikke
som
samme
noen har.
Ja,
nei, jeg har jo ikke det. Jeg tuller litt med det, men jeg har ikke det.
Nei, men det er jo også denne klassiske, sant? For man må jo skifte, spesielt på jobb og sånn, så må man skifte passord, ikke det hver sjette uke eller noe sånt. Jo, dritslitsomt. Så da blir det jo fått en post-it-lapp under tastaturet eller de tingene der, da.
Ja.
Eller at man lagrer det på notat på mobil.
Ja.
At man tenker litt gjennom det også. For det er veldig mange som har tilgang til også det. Nei, men det som jeg liker også å si, er jo at man må ta en sånn sikkerhetssjekk av egen økonomi. Sant? At man logger inn en gang iblant i gjeldsregister, for eksempel, og ser at det ikke er noe kreditkort, forbrukslån, handlekonto eller lignende som jeg ikke har tatt opp selv. Og disse små beløpene som ofte er på kontoskriften, gjerne på Visa-kortet, eller spesielt også kreditkortet, da. Spesielt til utlandske steder der det er et par hundre lapper da, som er lett å overse. Det blir jo mye penger etter hvert, da. Og så hvis man da ser de i stedet for bare sånn, å nei, uff, dette var dumt, faktisk rapportere de transaksjonene som kommer, da.
Men det var jo kjempegodt tips, det med sikkerhetssjekk. Og det tenker jeg man kan gjøre på sosiale medier også. Altså bare gå gjennom de profilene man har, se liksom sånn, hvilke innstillinger har jeg for, har jeg åpen profil, lukket profil, hvilke bilder er det jeg deler, hvilke venner er det jeg har, for eksempel. Ja. Skal jeg ta en liten...
Kanskje man tar en liten sikkerhetssjekk bare på vennelista virkelig.
Ja. Og så heller kanskje vurdere å lukket profil.
Ja, det er godt tips.
Ja, og så er det jo kanskje ikke godkjenne alle, ja.
Ja, nei, det er jo...
Jeg har vært litt bevisst på hvem man legger til som venner, og er det noen man på en måte vil dele den informasjonen med?
Ser du at dine følgere, eller de som er yngre, er bedre på det? Fordi det er jo ofte... Man ser jo som sånn her, typ sånn kjærlighetssvindel, eller sånn svindel på nett, så tar jeg ekspertrollen.
Ja, veldig bra.
Ikke sant? Så ser du ofte at det er sånn Facebook, og det er eldre som, som ryker på. Har yngre et mer bevisst forhold?
Det spørs jo på hvilke medium man er. Unge er jo nesten ikke på Facebook. De har Messenger. De har jo ikke profilbilder der engang. Det har jeg nå lært at det er en greie.
Ja.
Der bare er de for å liksom chatte med folk.
Ja.
Men så på TikTok og sånn, så er de mer, for det filmer de veldig mye sånn hjemmefra, og hva de gjør og sånn. Ja. Og det er jo også noe, for dette snakket med noen, vi gjorde research til en annen ting, så jeg med noen 17-18-åringer. Og de, han ene hadde laget en TikTok-video der han står og liksom flasher sitt helt nye bankkort.
Ja.
Og han er sånn stolt for at han endelig får sånn voksenkort, ikke sånn Visa Ung eller Visa Elektron. Og på en måte glemmer litt at okay, da viser du liksom hele nummeret på hele kortet, men så må du jo for så vidt snu det for å få den andre koden, og så må du godkjenne banken, så det er blitt vanskeligere da, men for han var det helt fjent. Og så unge, mitt inntrykk er jo at unge er ganske gode på internett og sosiale medier, men samtidig så tenker de kanskje ikke alltid så langt da. Og spesielt når det kommer til økonomi.
Så. Men det er jo veldig interessant, for det tenker jeg også er noe som kan brukes av svindlerne i på en måte svindelforsøk, ikke sant? Hvis de har en del informasjon om deg, så kan de kanskje ringe og si, hei du, det har skjedd noe med kortet ditt, dette kortnummeret, fordi de har sett det på TikTok. Og så gjør det mer troverdig.
Ja, og med en gang man ringer og sier at man er fra banken, sant? Så er det jo... Ok.
Ja.
Da gjør jeg det som du sier.
Ja, ja, det har vi snakket mye om da. Med phishing og wishing og alle disse tingene. Ja, ja. Jo, ja.
Så jeg tror ikke, de er nok bedre på sosiale medier, men de er litt naive. Men det er jo lov å være når man er i starten av 20-årene da.
Ja. Jo, men ikke sant? Men, ja.
Greit å tenke litt over det. Ja,
ja, og så handler jo det også litt om hva... hvem som har ansvaret for å lære disse økonomiske tingene, altså generell grunnleggende privatøkonomi, men også svindel og bank-ID og en økonomisk sikkerhet, hva som ligger i det da. Sånn, er det foreldre, er det skole, er det samfunnet, hvem er det? Der må jo alle ta et grep da.
Ok, men jeg har i hvert fall lært at den Facebook-Insta-profilen min, den skal stenges.
Ja. Ja, det kan være greit å ha luktprofil, ja. Passe på å ha gode passord, og ikke legge til hvem som helst. Takk for at du hørte på. Hvis du har lyst til å høre mer fra Svindelpodden, så kan du gå inn og abonnere, så du får beskjed om når neste episode slippes. Og del gjerne med venner eller bekjente som du tenker kan ha nytte av å høre på dette. Du har hørt på Svindelpodden, en podcast fra Nordea.
Da han hørte hvilke ord som kom ut av munnen hennes, hoppet hjertet hans over et slag, og et sug i magen fikk han til å legge ned McFrysen han var på vei til å spise. For han så på henne at hun mente det hun sa. Men han spurte likevel om hun var sikker, og hun nikket unnskyldende, men egentlig så hun ikke trist ut i det hele tatt, men letta. Og da hun gikk ut av restauranten, tenkte han på hva han skulle ønske han hadde sagt. Og det er sånne ting som gjør at folk sitter her og gråter noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.